ข่าวแรกของวันนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงขนส่งของอิหร่านกล่าวแสดงความตั้งใจว่าจะซื้อเครื่องบิน Airbus จากยุโรป114เครื่องซึ่งอาจมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ตามราคาในแคตตาล็อกของ Airbus นะคะอิหร่านเปิดเผยความตั้งใจในเรื่องนี้ออกมา1วันหลังจากที่ชาติตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจและประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านทวีตออกมาในวันอาทิตย์ว่าถึงเวลาที่อิหร่านจะสร้างและเติบโตได้หลังมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะในวันเสาร์ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างทางเศรษฐกิจในเอเชียหรือที่เรียกกันย่อๆว่า AIIB ซึ่งจีนเป็นผู้นำเปิดทำงานอย่างเป็นทางการแล้วในกรุงปักกิ่งโดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้แทนจาก57ประเทศที่เป็นสมาชิกของ AIIB ไปร่วมงานด้วยจีนได้กล่าวไว้ว่าจะให้เงินทุน 50,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ประเทศด้อยพัฒนาได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้โดยผ่านทาง IBB นะคะสหรัฐและญี่ปุ่นไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของธนาคารแห่งนี้โดยให้ความเห็นว่า AIIB จะแข่งขันกับธนาคารอเนกประสงค์ที่มีอยู่แล้วเช่นธนาคารโลกแต่จีนยืนยันว่า AIIB จะทำงานเสริมสถาบันการเงินที่มีอยู่แล้วและจะส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการต่างๆในเอเชียค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทางการเปิดเผยว่าได้พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่คือ H7N8 ในฟาร์มไก่ตุรกีในตอนใต้ของรัฐอินเดียนาเจ้าหน้าที่กล่าวว่าไวรัสนี้แพร่ระบาดได้ง่ายในฝูงนกแต่ยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังไม่มีวัคซีนโดยเฉพาะสำหรับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้แต่ทางการเจ้าหน้าที่หวังว่าจะสามารถพัฒนาเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาสำหรับผลิตวัคซีนให้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ถ้าจำเป็นค่ะในขณะเดียวกัน Ghost Security Group มีรายงานว่าผู้ก่อการร้ายมีแอปใหม่สำหรับส่งข้อความติดต่อกันแล้วนะคะหลังจากที่ถูกตัดออกจาก WhatsApp แอปใหม่นี้ใช้ในระบบ Android เรียกชื่อว่า AuraVee เป็นแอปสำหรับการแชทที่เข้ารหัสทำให้หน่วยงานรัฐบาลที่จะคอยติดตามล้วงความลับของกลุ่มก่อการร้ายทำงานได้ยากขึ้นมากรายงานของ Ghost Security Group บอกว่าแม้เอาราวีแอปจะไม่ก้าวหน้าเท่ากับ WhatsApp หรือ Telegram แต่เอาราวีนั้นสามารถปกป้องการถูกเจาะล้วงข้อความได้ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินร้านอาหารชั้นดีหลายแห่งของเมืองกำลังบริจาคอาหารให้บ้านพักผู้ไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งเรียกชื่อว่า The Guest House อาสาสมัครเดลไรอันเป็นผู้ริเริ่มโครงการที่ว่านี้เมื่อราวๆ5ปีที่แล้วหลังจากที่ได้เห็นอาหารที่ผู้พำนักอาศัยที่ The Guest House รับประทานกันนะคะ
Food goes right to the brain. These guys need nutrition to get their lives back.
อาสาสมัครผู้นี้บอกว่าอาหารหล่อเลี้ยงสมองและคนเหล่านี้จะต้องได้รับอาหารที่มีโภชนาการเพื่อฟื้นฟูชีวิตของตนเองขึ้นมาใหม่ด้วยการมีสุขภาพดีและออกไปหางานได้ปรากฏว่ามีร้านอาหารหลายแห่งให้ความร่วมมือรวมทั้งร้านแซนฟอร์ดของเชฟจัสตินอัปราเมียนซึ่งเป็นเชฟที่ได้รับรางวัลเจมส์เบียร์รางวัลสำคัญในโลกอาหารในสหรัฐค่ะ
We take a lot of pride in what we send over to the guest house. You know, we're not cutting corners.
เชฟจัสตินบอกว่าอาหารที่ส่งไปให้ the guest house มีความอร่อยมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่เสิร์ฟในร้าน
Oh, I really enjoyed it. That was really good. I like the way they cook their food.
Billy Pollard, ผู้พำนักอาศัยคนหนึ่งที่ The Guest House ชื่นชอบอาหารจากบรรดาร้านอาหารชั้นดีในเมืองมิลวอกกี้เป็นอย่างมากนะคะผู้พำนักอาศัยอีกคนหนึ่งโรเบิร์ตฮาวเวิร์ดซึ่งกำลังจะออกไปหาที่พักใหม่ พราะสามารถเลิกการติดเฮโรอีนได้สำเร็จมาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วบอกว่าไปแล้วก็ไม่ไปรับวันไหนที่มีอาหารจากร้านเหล่านี้เสิร์ฟก็จะกลับมาร่วมรับประทานอาหารด้วยค่ะที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ